Tak ahoj všem, nahrání slova na skupinku. Já bych jenom, vždycky si říkáme, co kde se, jak děje. Já bych vás chtěl poprosit, je to taková jenom jednostranná prosba. Vím, že v ostatní určitě máte spoustu taky svých věcí. Kdybyste mohli pomyslet modlitbě na našeho Pavla, tak bychom byli moc rádi a byli bychom vděční, máme o ní obavy. Tak člověk, když žije v nějakém napětí a tak dále, tak má prostě to napětí, ho vede k tomu, že pak třeba nadává, reptá a tak dále. Na začátek bych chtěl přečíst tady takový úryvek z kázání Jana Husa o reptání, kde on říká, reptání je hříchem dětí a zavržených, neboť dětem se nelíbí otcovo slovo, ale rozumným nemocným lidem se líbí i těžká léčba. Je známé, že reptání zatěžuje reptáka, protože čím více reptá, tím víc zakouší vnitřní trápení a muka, takže i to, co by se mu skrze dobrou trpělivost obrátilo k dobrému, je obráceno k jeho prohřešení a k trápení v duši. Proto se pokořme pod mocnou ruku Boží a nereptejme, neboť jak říká prorok David, Pán, který je vyvýšený nad anděly, stále kraluje, ať už se lidé hněvají nebo ne. Země třes se, neboť vláda potřebuje velkého pána, který umí vládnout, ať už se lidé hněvají, jak chtějí. Kdyby to lidé pochopili, nereptali by kvůli ztrátě majetku, nebo kvůli větru, dešti, nemoci a nebo moru. Já o sobě vím, že dokud jsem tomu nerozuměl, častokrát jsem se rmoutil kvůli smrti dobrého člověka a ne chvíli a dlouho jsem reptal, jako bych uměl jednat lépe než všemohoucí Bůh, který všechny věci řídí bez omylu s věčným záměrem. Když jsem pochopil, že nic nemůže přetrhnout Boží řízení, varuji se reptání a nestarám se tolik o budoucí věci, jak co bude. Ale mám za to, že vše bude tak, jak Bůh chce, a nic se nestane proti jeho rozhodnutí. Vždyť on říká, že z jeho ruky nikdo nemůže vytrhnout. Ano, mám za to, že nejmenší kuchtík přizná, že by nemohl upéci husu, kdyby mi můj Bůh nedovolil péct. A dokonce ani nejmenší peříčko by nevytrhl. Proto náš milý spasitel, Pán Ježíš Kristus, říká, když posiluje své věrné, všichni vás budou nenávidět pro mé jméno, ale ani vlas z vaší hlavy se nestratí. Teďka možná je to doba plná takových šilejakých paradoxů a mě napadá takový příběh, který je napsaný v 2. královský, 7. kapitole. A kdybyste si to chtěli přečíst, tak doporučuji překlad Slova na cestu. A když přečtete si 7. kapitolu a 6. od 24. verše, tak tam je popsaný ten příběh, kdy aramejský král vytáhnul a obklíčil vlastně Izrael, obklíčil Samaří. A protože to obklíčení trvalo dlouho, tak oni jim tam začali docházet prostě potraviny, neměli co jíst. A tak v Bibli se říká, že byla taková nouze o jídlo, že oslí hlava stála téměř kilo stříbra. A když se král procházel po hradbách, tak tam na něj volala nějaká žena a prosila ho o pomoc. Ale král jí odpovídá a říká, jestliže ti nepomůže Hospodin, jak ti mám pomoc já, nemám ani obilí, ani víno. Ale potom se jí ptá a říká, co se ti vlastně stalo. A ta žena vlastně mu říká, že se domluvila s jinou ženou a že snědli jejího syna. Upekli a snědli. A že se domluvili, že až zas to nebudou moc vydržet, tak snědí syna té druhé ženy. Ale tahle žena si stěžovala, že když měli sníst toho syna té druhé ženy, takže ona ho někam mezi tím schovala. Král roztrh svoje roucho a jako výsledek toho hněvu, protože se tam vlastně objevil kanibalismus, tak chtěl potrestat Elíšu, chtěl ho zabít. Ovšem Elíša se o tom dozvěděl, takže tomu se nějak vyhnul. A když přišel král, tak teď ten Elíša mu říká toto. Poslouchejte, co mi oznámil Hospodin. Zítra v tuto dobu se bude tady 7 kilogramů mouky anebo 14 kilo ječmene prodávat u samařské brány za 12 gramů stříbra. A byl tam králův osobní strážce, ten když to slyšel, tak řekl toto. I kdyby sám Hospodin zotevíral nebeské sýpky, tohle se nemůže stát. No, co bylo dál? U brány toho města oblíhaného byli 4 malomocní. A oni už byli v zoufalé situaci a řekli si, co budeme dělat. A tak si řekli, pojďme, půjdeme do tábora nepřátel, půjdeme k Aramejcům a máme 2 možnosti. Buď nás zabijí, anebo nám dají najíst a my to přežijeme. Stejně nemáme co ztratit. Každá volba v podstatě znamená smrt, třeba to dobře dopadne. A tak oni jdou do toho tábora a když tam přijdou, tak zjistí, že v tom táboře nikdo není. Jsou tam koně, osly, tábor, stany plný jídla, peněz a všeho. No a oni udělali asi to, co by udělal, jako nechci říct normální člověk, ale většina asi běžných lidí. Nejdříve se najedli v nějakém tom stanu a potom, když věděli ten majetek, tak nabrali, co mohli, odnesli to, někde to zakopali, schovali to a šli si prostě pro další várku. A když tam přišli a spali si do pytlů další ty peníze a zlato, tak si řekli, to, co děláme, není správné. Stali jsme se svědky tak úžasné události a necháme si ji pro sebe. Jestliže budeme s otálec oznámením, zasloužíme si nejpřísnější trest. Tak nějakým to jako došlo. A tak se vydávají zase zpátky, že jo, k té královský, k tomu městu, že jo, k Jeruzalému a teďka vlastně volají tam tu zprávu, že v tom táboře nikdo není. A izraelský král tomu nevěřil a říkal, to není možný, tohle to je léčka. Oni se z toho tábora stáhli, chtějí nás vylákat, a až my vyjedeme, tak oni na nás skočí a pobijou nás. A tak řekl, pošleme tam 5 koní, který ještě zbyli, a uvidíme, jestli to je pravda nebo ne. A pokud to je léčka, tak prostě přijde o život jenom těch 5 lidí a nikdo jiný. Jenomže ono to tak skutečně bylo. A teď si vemte, jak je to všechno plný paradoxu, že izraelský král nevěřil Elíšovi. První velká chyba. Izraelci věřili, že tábor je plný vojáků. Nebyla to pravda. Když potom se dozvěděli, že je prázdnej, tak tomu taky nevěřili. Věřili tomu, že oni se jenom schovali. Proč vlastně odešli ty Aramejci z toho tábora? Bible říká, že Hospodin Aramejce vyděsil zvukem válečných vozů, dusotem koní a hřmotem velkého vojska. A tam je napsáno, že již oni uslyšeli ten zvuk, to se stalo v noci, tak oni nikoho neviděli, jenom slyšeli zvuk, tak si řekl, běda nám, izraelský král se spojil s Chetejci, Egypťany, a teď na nás útočí. Neváhali, opustili stany, koně, osly a rozutekli se do tmy a všechno nechali tak, jak to leželo a stálo. Oni uvěřili něčemu, co nebylo vlastně skutečný. Uvěřili zvuku. Jo, to když jako zvukem se dá opravdu mnoho lidí jako vyděsit a vlastně oni reagují, jako kdyby to byla skutečnost. Každý věřil něčemu, vlastně, co nebyla pravda. A já mám za to, že pro nás a pro náš život, aby jsme nepodléhali ani panice, ani nedělali špatný a zmatený rozhodnutí, tak musíme ty svoje rozhodnutí dělat prostě na základě něčeho, co má nějakou věrohodnost, že? Co prostě není jenom zvuk, jo? Že zvuk auta nikoho nepřejede, když na vás něco zatroubí, tak to neznamená ještě, že vás převálcoval kamion. A přichází mi na mysl místo z Židům, 10. kapitoly, tady se říká, držme se neochvějně vyznání naděje, protože Bůh plní svoje sliby. Držme, jinak to je přeložený, držme neotřesitelné vyznání naděje, protože Bůh je věrný. To, co říká, je pravda, můžeme se na to spolehnout, protože on drží svoje slovo. Kdo by mohl snad Boha donutit, kdyby on řekl, jo, já jsem to kdysi říkal tohle, ale mezi tím už jsem si to rozmyslel. Kdo by ho mohl volat z odpovědnosti? Kdo by mohl na něm vymoct tu nějakou oprávněný nárok našeho požadavku? Kdyby jsme řekli, no jo, ale my jsme ti celou dobu věřili a vlastně ty jsi to rozmyslel. Písmo říká, že on takovej není, že Bůh takovej není, že on drží svoje slovo a na to my stojíme. A písmo nás vede k tomu, aby jsme i my takoví byli, aby my jsme byli lidi, který drží svoje slovo, na který se jde spolehnout. Když řeknou, že přijdou, tak přijdou, když řeknou, že zavolají, tak zavolají. Aby jsme prostě byli věrní. Aby jsme byli ty lidi, co plní svoje sliby, ať už je ta doba jakákoliv. Tak přeju, ať se vám dobře daří a Pane Bože svatý, tebe prosím za to, aby jsme v žádném čase, v žádné situaci, ať už námi jakoliv, aby jsme neopouštěli to, co je dobrý a správný, to, co ty oceňuješ, to, co ty vysoce ceníš ve svých očích. Prosíme, chraň nás tomu, aby jsme podléhali jenom z toho strachu a zmatku věcem, který nic prostě nám do života nepřinesou. Prosíme za tvoji přítomnost, za tvoje požehnání, Pane. Na tebe očekáváme. Amen.